Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 15 марта, православные, живущие по юлианскому календарю, чтят икону Божией Матери, именуемую Державной.
Сегодня, 15 марта, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, προσκυνούν την εικόνα της Παναγίας που ονομάζεται Βασιλεύουσα.
На ней Богородица изображена как царица. В ее правой руке – скипетр, левая – возложена на державу. На голове – корона, окруженная золотым нимбом. Образ был чудесным образом обретен в 1917 году, в день отречения от престола императора Николая II. Такое совпадение было воспринято народом как символ передачи попечения о России самой Богородице.
Η μητέρα του Θεού απεικονίζεται ως βασίλισσα. Στο δεξί της χέρι κρατάει ένα σκύπτρο. Το αριστερό της χέρι είναι τοποθετημένο πάνω από μία σφαίρα και στο κεφάλι της έχει ένα στέμα που περιβάλλεται από ένα χρυσό φωτοστέφανο. Η εικόνα βρέθηκε ως εκθαύματος το 1917, την ημέρα της παρέτησης του αυτοκράτορα Νικολάου Β. Μια τέτοια σύμπτωση έγινε αντιληπτή από τον λαό ως σύμβολο της μεταφοράς της φροντίδας για τη Ρωσία στην ίδια τη μητέρα του Θεού.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти святителя Арсения, епископа Тверского. Святой родился в XIV веке. В юные годы принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. Братия отмечала начитанность и трудолюбие молодого инока. Со временем киевский митрополит Киприан рукоположил его в епископы и назначил на Тверскую кафедру. В годы правления святителя Арсения в епархии строились храмы, развивалось церковное просвещение. По его повелению была сделана копия Киево-Печерского патриарха. Сегодня эта рукопись, именуемая Арсеньевской, самый древний список драгоценного памятника русской письменности.
Επίσης, сегодня, στο Ιουλιανό ημερολόγιο της Εκκλησίας, είναι η γιορτή του Αγίου Αρσενίου, του Επισκόπου του Τβέρ. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 14ο αιώνα. Σε νεαρή ηλικία πήρε τους μοναχικούς όρκους στην λαύρα του Κιέβου Πετσέρσκ. Οι αδελφοί παρατήρησαν την πολυμάθεια και την επιμέλεια του νεαρού μοναχού. Με τον καιρό ο Μητροπολίτης Κιέβου Κυπριανός τον χειροτώνησε επίσκοπο και τον διόρισε στην έδρα του Τβέρ. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αγίου Αρσενίου, στην επισκοπή χτίστηκαν εκκλησίες και αναπτύχθηκε ο εκκλησιαστικός διαφωτισμός. Με εντολή του έγινε ένα αντίγραφο του πατερικού του Κιέβου Πετσέρσκ. Σήμερα αυτό το χειρόγραφο, που ονομάζεται Αρσένιευσκαια, είναι το αρχαιότερο αντίγραφο αυτού του πολύτιμου κειμηλίου της ρωσικής γραπτής γλώσσας.
По григорианскому календарю, сегодня, 15 марта, церковь молитвенно вспоминает мучеников Агапия, Пуплия, Тималая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев. Святые пострадали за христианскую веру на рубеже 3-4 веков в палестинском городе Кесария. Узнав об указе императора Диоклетиана преследовать христиан, юноши добровольно предстали перед судьей. Не боясь наказания, они публично исповедали свою веру во Христа и приняли мученическую смерть. Мы поздравляем жителей острова Кипр с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Святые мученики Агапий, Пуплий, Тималай, Ромил, Александр, Александр, Дионисий и Дионисий. Молите Бога о нас.
Сегодня, 15 мартию, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τους μάρτυρες Αγάπιο, Πουλίλιο, Τιμόλαο, Ρωμίλο, τους δύο Αλεξάνδρους και τους δύο Διονύσιους. Οι Άγιοι αυτοί υπέφεραν για τη χριστιανική πίστη στο γύρισμα του 3ου και του 4ου αιώνα στην Παλαιστινιακή πόλη Κεσαρία. Όταν οι Άγιοι έμαθαν για την εντολή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού να διώξει τους χριστιανούς, εμφανίστηκαν οικειοθελώς ενώπιον του δικαστή. Μη φοβούμενοι την τιμωρία, ομολόγησαν δημόσια την πίστη τους στον Χριστό και μαρτύρησαν. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι μάρτυρες, Αγάπιε, Πούπλιε, Τιμόλαε, Ρωμίλε, Αλέξανδρε, Αλέξανδρε, Διονύσιε και Διονύσιε, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Абалак. Небольшое старинное село в Сибири, в 30 километрах от города Тобольска. Оно стало известно благодаря чуду, которое произошло здесь в 17 веке. Вдова по имени Мария увидела во сне образ Божией Матери знамение. Рядом с Богородицей на иконе были изображены святые Николай Чудотворец и Мария Египетская. Вдова услышала голос, повелевающий построить в Абалаке храм. Мария сначала не придала сну должного значения. Но видение повторялось вновь и вновь, и женщина рассказала о нем тобольскому архиепископу Нектарию. Владыка отнесся к рассказу вдовы со вниманием и благословил построить в Абалаке деревянную церковь. Центральный ее престол осветили во имя иконы Божией Матери Знамения, а два боковых предела назвали в честь святителя Николая Мирликийского и преподобной Марии Египетской.
Το Абалак είναι ένα μικρό αρχαίο χωριό στην Σιβηρία, 30 χιλιόμετρα από την πόλη Τομπόλσκ. Έγινε γνωστό από ένα θαύμα που έλαβε χώρα εδώ τον 17ο αιώνα. Μια χείρα που ονομαζόταν Μαρία είδε σε ένα όνειρο την εικόνα της Μητέρας του Θεού, το Σημείο. Δίπλα στην Μητέρα του Θεού η εικόνα απεικόνιζε τον Άγιο Νικόλαο, τον Θαυματουργό, και την Μαρία της Αιγύπτου. Η χείρα άκουσε μια φωνή να την διατάζει να χτίσει ένα ναό στο Αμπαλάκ. Στην αρχή, η Μαρία δεν έδωσε στο όνειρο τη σημασία που το άξιζε, αλλά το όραμα επαναλαμβανόταν ξανά και ξανά και η γυναίκα διηγήθηκε το όνειρο στον αρχιεπίσκοπο Νεκτάριο του Τομπόλσκ. Ο επίσκοπος έδωσε μεγάλη προσοχή στην ιστορία της χείρας και ευλόγησε την κατασκευή μιας ξύλινης εκκλησίας στο Αμπαλάκ. Η κεντρική Αγία Τράπεζα αφιερώθηκε στο όνομα της εικόνας της Παναγίας, το Σημάδι, και τα δύο πλευρικά παρεκκλήσια ονομάστηκαν προς τιμήν του Αγίου Νικολάου, των Μύρων και της Σεβαστής Μαρίας της Αιγύπτου.
Πρωτοδιάκον Тобольского кафедрального собора Матвей Мартынов написал икону Богородицы в соответствии с рассказом благочестивой вдовицы. В своей работе он опирался на новгородскую иконографию образа знамения, но привнес отличительную особенность. На новой иконе Пречистой Деве предстояли по двум сторонам Николай Угодник и Мария Египетская. Протодьякон изобразил Царицу Небесную с молитвенно воздетыми руками. Образ младенца Христа иконописец разместил в центре изображения в сферическом медальоне, символизирующем сияние славы. Правой рукой Сын Божий совершает благословляющий жест.
Ο αρχιδιάκονος Ματφέι Μαρτίνοφ του Καθεδρικού Ναού του Τομπόλσκ ζωγράφησε μια εικόνα της Παναγίας σύμφωνα με την ιστορία της Ευσεβούς Χείρας. Στο έργο του εμπνεύστηκε από την εικονογραφία του Νόβγαραντ για την εικόνα του Σημείου, αλλά πρόσθεσε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Σε αυτήν τη νέα εικόνα της Αϊπαρθένης Παναγίας απεικονίζονται εκατέρωθεν ο Άγιος Νικόλαος και η Μαρία της Αιγύπτου. Ο αρχιδιάκονος απεικόνισε την Βασίλισσα των Ουρανών με τα χέρια της υψωμένα σε προσευχή. Ο αγιογράφος τοποθέτησε την εικόνα του Χριστού στο κέντρο της απεικόνισης σε ένα σφαιρικό μενταγιόν, που συμβολίζει την λαμπρή δόξα. Με το δεξί του χέρι ο Υιός του Θεού κάνει μια χειρονομία ευλογίας.
Εικόνα, написанную Матвеем Мартыновым, назвали Абалакской. По молитвам перед ней стали совершаться исцеления. Сведения о многочисленных чудесах сохранил летописный документ «Сказание об Абалакской иконе». На протяжении многих десятилетий этот образ Богородицы оставался одним из самых почитаемых в Сибири. После революции 1917 года для христиан в России настало время гонений. Безбожники преследовали верующих, уничтожали святыни. Чтобы спасти Абалакскую икону Божией Матери от поругания, адмирал Александр Колчак в 1919 году вывез ее за пределы России. Местонахождение древнего образа до сих пор остается неизвестным. Но по всей России распространились его многочисленные списки. И небесная заступница по-прежнему откликается на молитвы, совершаемые перед Абалакской иконой.
Η εικόνα, ζωγραφισμένη από τον Ματφέη Μαρτίνοφ, ονομάστηκε εικόνα Αμπαλάξα. Θεραπείες άρχισαν να γίνονται μέσω των προσευχών μπροστά στην εικόνα. Ένα χρονικό έγγραφο, η ιστορία της εικόνας Αμπαλάξα, διασώζει καταγραφές πολλών θαυμάτων. Για πολλές δεκαετίες, αυτή η εικόνα της Μητέρας του Θεού παρέμεινε μία από τις πιο σεβαστές στην Σιβηρία. Μετά την Επανάσταση του 1917, στην Ρωσία, ήταν η περίοδος διωγμών για τους χριστιανούς. Οι άθεοι καταδίωκαν τους πιστούς και κατέστρεφαν τα ιερά. Για να σώσει την εικόνα της Παναγίας του Αμπαλάκ από την βεβήλωση, το 1919 ο ναύαρχος Αλεξάνδρ Καλτσάκ την έβγαλε από την Ρωσία. Η τοποθεσία της αρχαίας εικόνας παραμένει άγνωστη μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, πολυάριθμοι πάπυροι της εικόνας έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη Ρωσία. Και η ουράνια προστάτηδα εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις προσευχές που γίνονται μπροστά στην εικόνα του Αμπαλάκ.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Άγιος Γέρμαν, επίσκοπος της Ασέρ.
Герман, а на французском это имя звучит как Жермен, очень любил родной Ассер, маленький городок в Галлии, на юго-востоке современной Франции. Он окончил курс наук в Риме, но с неизменной радостью возвращался домой. Здесь женился на девушке, которую знал с детства. Робкое чувство, испытанное разлукой и скрепленное благословением епископа Аматора, с каждым годом становилось полнее. В 40 лет Герману казалось, что его счастье достигло высшей точки. Горожане уважали Германа как человека, который принял крещение в зрелом возрасте и все силы своей души сосредоточил на исполнении евангельских заповедей. И когда в 418 году скончался архипастырь Ассера, христианская община единодушно выбрала Германа главой епархии. Для него такой поворот оказался неожиданностью. Несколько дней он напряженно размышлял, а затем сказал жене.
«У Герман...» του οποίου το γαλλικό όνομα είναι Germain, αγαπούσε την γενέτειρά του, την Ασέρ, μια μικρή πόλη στην Γαλατεία, στα νοτιοανατολικά της σύγχρονης Γαλλίας. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ρώμη, αλλά πάντα χαιρόταν να επιστρέφει στην πατρίδα του. Εδώ παντρεύτηκε μια κοπέλα που γνώριζε από παιδί. Το δειλό συνέστημα που βίωσε ο χωρισμός και εδραιώθηκε με την ευλογία του επισκόπου Αματόρε, γινόταν όλο και πιο γεμάτο κάθε χρόνο που περνούσε. Στα 40 του, ο Γκέρμαν πίστευε ότι η ευτυχία του είχε φτάσει στο υψηλότερο σημείο της. Οι κάτοικοι της πόλης σέβονταν τον Γέρμαν ως έναν άνθρωπο που είχε βαπτιστεί σε όρημη ηλικία και που είχε συγκεντρώσει όλη την δύναμη της ψυχής του στην εκπλήρωση των εντολών του Ευαγγελίου. Και όταν ο αρχιεπίσκοπος της Ασέρ πέθανε το 418, η χριστιανική κοινότητα επέλεξε ομόφωνα τον Γέρμαν ως επικεφαλή της επισκοπής. Για τον ίδιο, η μεταστροφή ήταν μια έκπληξη. Σκέφτηκε έντονα για λίγες μέρες και στη συνέχεια το είπε στην γυναίκα του.
Я понял, что преступно отказываться, когда призывает Господь. Но приняв посох епископа, я не стану жить, как прежде. Сможешь ли ты отпустить меня, как супруга, оставшись сестрой во Христе?
Συνειδητοποίησα ότι ήταν έγκλημα να αρνηθώ όταν ο Κύριος με καλεί. Όμως αποδεχόμενος την ράβδο του επισκόπου, δεν θα ζήσω την ζωή μου όπως πριν. Θα μπορέσεις να με αφήσεις να φύγω ως σύζυγος, παραμένοντας αδελφή εν Χριστώ?
Жена молча перекрестила Германа и поцеловала у него руку. Епископ Осерский кардинально переменил свою жизнь. Он основал на правом берегу реки Ионны общежительный монастырь, посвященный святым бессеребренникам Косме и Дамиану. Подобно небесным покровителям обители, святитель раздал свое имущество. Круглый год он носил единственный плащ с капюшоном, пока тот не превращался в лохмотья. Эта же одежда служила ему постелью. Спал Герман крайне мало. Он скудно питался, но при этом заботился, чтобы за монастырским столом всегда могли подкрепиться странники.
Η σύζυγος σταύρωσε σιωπηλά τον Γέρμαν και του φίλησε το χέρι. ο επίσκοπος Ασέρσκι άλλαξε ριζικά την ζωή του. Ίδρυσε ένα μοναστήρι στην δεξιά όχθη του ποταμού Ιώνα, αφιερωμένο στους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό. Όπως και οι ουράνιοι προστάτες του μοναστηριού, ο Άγιος χάρισε τα υπάρχοντά του. Φορούσε έναν ενίο μανδύα με κουκούλα καθ' όλη την διάρκεια του έτους, μέχρι που γινόταν κουρέλι. Αυτά τα ρούχα χρησίμευαν ως το κρεβάτι του. Ο Γκέρμαν κοιμόταν πολύ λίγο. Έτρωγε με φιδό, αλλά φρόντιζε έτσι ώστε οι περιπλανόμενοι να έχουν πάντα κάτι να φάνε στο τραπέζι του μοναστηριού.
Ασκητическая жизнь и сердечная устремленность ко Христу укоренила епископа в Господе настолько, что по его молитвам совершались многочисленные чудеса. Святитель остановил эпидемию дифтерита в городе, утешил бурю во время перехода через Ла-Манш, вернул зрение слепой девочке. Это лишь малая талика благодатных даров, излитых Богом через своего служителя. Чудеса стали для людей свидетельством истинности веры, которую защищал епископ Герман в споре с еретиками-пелагианами. Те утверждали, что человек может спасти свою душу для вечности добрыми делами, без помощи божественной благодати. А Осерский владыка пребывал в Духе Святом, зримо являя людям участие Господа в жизни христианина. Святитель Герман прибыл на острова Туманного Альбиона для противостояния еретикам в разгар военных действий. На бриттов напали языческие племена – саксы и пикты. Британский военачальник, почитавший осерского епископа праведником и чудотворцем, обратился к нему с просьбой о помощи.
Η ασκητική του ζωή και η ειλικρινής αφοσίωση στον Χριστό ρίζωσε τον επίσκοπο στον Κύριο σε τέτοιο βαθμό που πολλά θαύματα γινόταν μέσω των προσευχών του. Σταμάτησε μια επιδημία διφθερίτιδας στην πόλη, ηρέμησε μια καταιγίδα κατά τον διάπλου της μάχης και αποκατέστησε την όραση σε ένα τυφλό κορίτσι. Και αυτά δεν είναι παρά ένα μικρό μέρος των χαρισμάτων της χάρης, των χαρισμάτων που ο Θεός διέθεσε μέσω του υπηρέτη του. Τα θαύματα αποτελούσαν μαρτυρία για την αλήθεια της πίστης, την οποία ο επίσκοπος Γκέρμαν υπερασπίστηκε στην διαμάχη με τους αιρετικούς πελαγιανούς. Υποστήριζαν ότι ο άνθρωπος μπορούσε να σώσει την ψυχή του για την αιωνιότητα με τα καλά του έργα, χωρίς την βοήθεια της Θείας Χάρης. Ο επίσκοπος της Ασέρ, από την άλλη πλευρά, ήταν εν αγίω πνεύματι, δείχνοντας ορατά τη συμμετοχή του Κυρίου στην ζωή του χριστιανού. Ο Άγιος Γκέρμαν ήρθε στα νησιά της Ομίχλης της Αλβιώνας για να αντιταχθεί στους αιρετικούς εν μέσω εχθροπραξιών. Οι Βρετανοί δέχονταν επιθέσεις από ειδωλολατρικές φυλές, τους Σάξονες και τους Πίκτες. Ο Βρετανός διοικητής, ο οποίος σέβεται τον επίσκοπο της Ασέρ ως δίκαιο άνθρωπο και θαυματουργό, απευθύνθηκε σε αυτόν για βοήθεια.
Нам предстоит тяжелый бой, владыка. Войско противника многочисленнее нашего. Прошу, помолись о благополучном исходе битвы.
Έχουμε μια σκληρή μάχη μπροστά μας, πάτερ μου. Ο εχθρικός στρατός είναι πολυπληθέστερος από τον δικό μας. Παρακαλώ, προσευχηθείτε για την ευτυχή έκβαση της μάχης.
Мы помолимся вместе, храбрый воин. И Господь умножит наши силы.
Θα προσευχηθούμε μαζί, γενναίε πολεμιστή, και ο Κύριος θα πολλαπλασιάσει την δύναμή μας.
Епископ Герман посоветовал расположить армию в узкой горной долине и при появлении захватчиков запел псалом. «Хвалите имя Господне! Хвалите рабы Господа! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» — вторили солдаты. Горы подхватили молитву. Словословие отразилось одновременно в нескольких ущельях. Оно взмывало к вершинам и гулко раздавалось в низине. Казалось, что не сотня, а несколько тысяч британских воинов готовы отразить нападение. Устрашенные саксы позорно ретировались, даже не вступив в бой.
Ο επίσκοπος Γκέρμαν συμβούλευσε την τοποθέτηση του στρατού σε μια στενή κοιλάδα του βουνού και όταν εμφανίστηκαν οι εισβολείς έψαλε τον ψαλμό. Δοξάστε το όνομα του Κυρίου, δοξάστε δούλοι τον Κύριο. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Και αντιχούσαν οι στρατιώτες. Τα βουνά συνέλαβαν την προσευχή. Η δοξολογία αντιχούσε ταυτόχρονα σε πολλά φαράγγια. Έφτανε στις κορυφές και αντίχησε στις πεδιάδες. Φαινόταν ότι όχι 100, αλλά αρκετές χιλιάδες Βρετανοί πολεμιστές ήταν έτοιμοι να αποκρούσουν την επίθεση. Οι τρομοκρατημένοι Σάξονες υποχώρησαν ντροπιαστικά, χωρίς καν να εμπλακούν σε μάχη.
К епископу Осера часто обращались за помощью. Со всех концов Римской империи спешили гонцы, чтобы попросить святых молитв и заступничества перед правителями. В 440 году 62-летний епископ отправился в Равенну, в резиденцию Валентиниана III. Император грозился жестоко наказать участников крестьянского восстания, вспыхнувшего в Бретонии, на северо-западе Галлии. Святитель Герман спешил ходатайствовать за взбунтовавшихся бедняков, надеясь предотвратить кровопролитие. Владыку тепло приняли во дворце и прислушались к его просьбам. В Равенне Господь открыл епископу, что приближается час завершения его земного пути. Проводить усопшего епископа в Ассер собрались христиане со всей империи. Гроб несли на руках крестным ходом несколько суток, и от горящих факелов в руках молящихся по ночам было светло, как днем. Многие селения на пути следования похоронной процессии принимали имя святого, название Сен-Жермен и поныне часто встречается во Франции.
Από τον επίσκοπο της Ασέρ συχνά ζητούσαν βοήθεια. Από όλα τα μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αγγελιοφόροι έσπευδαν να ζητήσουν ιερές προσευχές και μεσητεία για τους ηγεμόνες. Το 440, ο 62χρονος επίσκοπος πήγε στη Ραβένα, την κατοικία του Βαλεντινιανού του III. Ο αυτοκράτορας είχε απειλήσει να τιμωρήσει αυστηρά τους συμμετέχοντες στην εξέγερση των αγορτών που είχε ξεσπάσει στον Μπρέτονι, στην βορειοδυτική Γαλατεία. Ο Άγιος Γκέρμαν έσπευσε να μεσολαβήσει για λογαριασμό των επαναστατημένων φτωχών με την ελπίδα να αποφευχθεί η αιματοχυσία. Ο Πάτερ έγινε θερμά δεκτός στο παλάτι και τα αιτήματά του εισακούστηκαν. Στην Ραβένα, ο κύριος αποκάλυψε στον επίσκοπο ότι πλησίαζε η ώρα του τέλους του επίγειου ταξιδιού του. Χριστιανοί από όλη την αυτοκρατορία ήρθαν να αποχαιρετήσουν τον εκλείποντα επίσκοπο της Ασέρ. Το φέρετρο μεταφερόταν με πομπή για αρκετές ημέρες και οι δάδες στα χέρια των πιστών φώτιζαν με τέτοιο τρόπο όπου η νύχτα γινόταν μέρα. Πολλά χωριά, κατά μήκος της διαδρομής της νεκρικής πομπής, πήραν το όνομα του Αγίου. Το όνομα Saint-Germain συναντάται συχνά στην Γαλλία και σήμερα.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Довольно часто мы встречаем посторонних людей, которые нуждаются в поддержке. Но подойти к незнакомцу и предложить свою помощь бывает сложно. Виной тому смущение или страх сделать что-то не так и тем самым обидеть человека. Моя коллега как-то рассказала в соцсети о том, что тоже всегда смущалась в таких ситуациях. Но один раз все же решилась прийти на помощь незрячему парню на остановке. Она столкнулась с ним в дверях автобуса, когда заходила в салон, и сначала ничего особенного не заметила. А когда прошла немного вперед, услышала, как парень громко спрашивал номер автобуса. Девушка обернулась и заметила у парня слуховой аппарат. Она подошла к молодому человеку и громко назвала номер автобуса.
Αρκετά συχνά συναντάμε αγνώστους ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη. Αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να πλησιάσουμε έναν άγνωστο και να του προσφέρουμε βοήθεια. Φταίει η αμηχανία ή ο φόβος να κάνουμε λάθος, να πληγώσουμε έτσι το συγκεκριμένο άτομο. Μία συνάδελφός μου είπε κάποτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι και η ίδια πάντα ντρεπόταν σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά μία φορά αποφάσισε να βοηθήσει έναν τυφλό άνδρα σε μία στάση λεωφορείου. Τον είδε στις πόρτες καθώς έμπαινε στο λεωφορείο. Και στην αρχή δεν πρόσεξε τίποτα. Καθώς προχωρούσε προς τα εμπρός, άκουσε τον νεαρό να ρωτάει δυνατά τον αριθμό του λεωφορείου. Γύρισε και παρατήρησε ότι φορούσε ακουστικό βαρικοΐας. Πλησίασε τον νεαρό και φώναξε δυνατά τον αριθμό της διαδρομής.
Когда он повернулся к ней, девушка взглянула на лицо и поняла, что парень к тому же плохо видит. Моей знакомой захотелось что-то для него сделать, но ей было очень неудобно лишний раз напоминать молодому человеку о его немощи. Все же она предложила ему свою помощь. Сказала, что может посмотреть в мобильном приложении расписание и подождать нужный транспорт вместе с ним. Молодой человек улыбнулся и поблагодарил девушку за заботу. Вместе они вышли из автобуса и пока стояли на остановке в ожидании следующего, разговорились.
Όταν γύρισε προς το μέρος της, η κοπέλα κοίταξε το πρόσωπό του και συνειδητοποίησε ότι δεν βλέπει καλά. Ήθελε να κάνει κάτι για αυτόν, αλλά δεν ένιωθε άνετα να του θυμίσει την αναπηρία του. Παρ' όλα αυτά, του προσέφερε βοήθεια. Τον είπε ότι θα μπορούσε να δει το δρομολόγιο στην εφαρμογή του κινητού της και να περιμένει το λεωφορείο που χρειάζεται, κάνοντάς τον παρέα. Ο νεαρός χαμογέλασε και την ευχαρίστησε για την φροντίδα της. Κατέβηκαν μαζί από το λεωφορείο και ενώ περίμεναν στην στάση για το επόμενο, άρχισαν την κουβέντα.
Приятный, доброжелательный и симпатичный парень был студентом первого курса Московского института. Он учился на политолога и увлеченно рассказывал про одногруппников и учебу. Парень почти ничего не видел, только различал силуэты и очертания. Но он верил, что новейшие исследования в этой области помогут ему выздороветь, и не терял оптимизма. Подъехавший вскоре автобус увез молодого человека. А моя знакомая еще долго стояла на остановке и плакала. Девушка до сих пор думает, что этот парень помог ей гораздо больше, чем она ему. Ведь именно так побеждаются страхи и сомнения. Через любовь и сострадание.
Ωραίος, φιλικός, συμπαθητικός νεαρός ήταν πρωτοετής φοιτητής σε ένα Ινστιτούτο της Μόσχας. Σπούδαζε πολιτικές επιστήμες και μιλούσε με πάθος για τους συμφοιτητές του και τις σπουδές του. Το αγόρι δεν μπορούσε να δει σχεδόν τίποτα, μόνο σιλουέτες και περιγράμματα. Πίστευε όμως ότι οι τελευταίες έρευνες στον τομέα αυτό θα τον βοηθούσαν να αναρρώσει και δεν έχανε την αισιοδοξία του. Το λεωφορείο έφευγε με τον νεαρό και η γνωστή μου στεκόταν στην στάση του λεωφορείου κλαίγοντας για πολλή ώρα. Εξακολουθεί να πιστεύει ότι αυτός την βοήθησε περισσότερο από ό,τι τον βοήθησε εκείνη. Έτσι αντιμετωπίζονται οι φόβοι και οι αμφιβολίες, μέσω της αγάπης και της συμπόνιας. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Περιπλανήσεις. Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Μτσένσκ.
Церковь Воздвижения Креста Господня, что стоит в Мценске на улице Карла Маркса, бывшей Никитской, может быть сейчас не самая знаменитая в городе, но точно самая большая из сохранившихся. История церкви начинается в далеком прошлом, ведь и сам Мценск – город древний. Так в XVI веке недалеко от Затинной слободы стоял деревянный Никитский храм. О нем подробно рассказано в переписной книге Мценска 1625 года. Читаем. «Церковь святых Жен-Мироносец, до Никиты святого мученика, деревянная, клетская, а в них Божие милосердие образы местные, книги и ризы и колокола, и всякое церковное строение». Обратим внимание, что уже тогда храм имел двойное посвящение. С появлением Воздвиженского престола посвящение стало тройным.
Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Μτσένσκ, στην οδό Καρλ Μάρξ, στην πρώην Νικίτσκαγια, μπορεί να μην είναι η πιο διάσημη εκκλησία της πόλης σήμερα, αλλά είναι σίγουρα η μεγαλύτερη από τις διασωθήσεις. Η ιστορία της εκκλησίας ξεκινά από το μακρινό παρελθόν. Το ίδιο το Μτσένσκ είναι μια αρχαία πόλη. Έτσι, τον 16ο αιώνα, κοντά στην Ζατινάια Σλομπαντά, υπήρχε μια ξύλινη εκκλησία του Αγίου Νικήτα. Περιγράφεται λεπτομερώς στο βιβλίο επιγραφής του Μτσένσκ το 1625. Λέγεται «Ο ξύλινος ναός των Αγίων Μυροφόρων και του Αγίου Μάρτυρος Νικήτα, με τις τοπικές εικόνες του ελαίους του Θεού, τα βιβλία, τα άμφια, τις καμπάνες και όλα τα εκκλησιαστικά κτίσματα». Προσέχουμε εδώ ότι ήδη εκείνη την εποχή η εκκλησία είχε διπλή εγγενίαση. Με την εμφάνιση του βωμού του Τιμίου Σταυρού, η αφιέρωση έγινε τριπλή.
К середине XVIII века деревянный храм обветшал, и на его месте поставили каменный. Но от близости реки новый храм отсыревал и вскоре стал непригодным для богослужений. И в начале XIX столетия купец Иван Никитич Барыков выделил средства на возведение третьего храма. Учтя прошлые ошибки, его решили поставить от реки кварталом выше. Разработал проект знаменитый архитектор, профессор Петербургской академии художеств Авраам Иванович Мельников. Тот, кто проектировал грандиозный Спасо-Преображенский собор в Рыбинске, императорское училище правоведения в Санкт-Петербурге и знаменитую Потемкинскую лестницу в Одессе.
Στα μέσα του 18ου αιώνα η ξύλινη εκκλησία είχε ρυπωθεί και στην θέση της χτίστηκε μία πέτρινη. Όμως η γυτνίαση με το ποτάμι προκάλεσε την ξύρανση της νέας εκκλησίας και σύντομα έγινε ακατάλληλη για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. στις αρχές του 19ου αιώνα, ο έμπορος Ιβάν Νικίτιτς Μπαρίκαφ διέθεσε κεφάλαια για την κατασκευή της Τρίτης Εκκλησίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα λάθη του παρελθόντος, αποφασίστηκε να τοποθετηθεί ένα τετράγωνο επάνω από το ποτάμι. Το έργο εκπονήθηκε από τον διάσημο αρχιτέκτονα, καθηγητή της Ακαδημίας Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης, Αβραάμ Ιωάνοβιτς Μέλνικαφ. Ήταν σχεδιαστής του μεγαλοπρεπούς καθεδρικού ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Ρίμπινσκ, της Αυτοκρατορικής Νομικής Σχολής στην Αγία Πετρούπολη και της περίφημης Σκάλας Τέμκιν στην Οδυσσό.
Так в 1818 году в Мценске появился первоклассный архитектуры храм, вмещавший огромное по тем временам количество прихожан. Осветили его в честь воздвижения креста Господня, плюс два престола во имя святых Жен Мироносец и великомученика Никиты в память о церкви предшественницы. Интерьеры были оформлены столь роскошно, что храм сделали городским собором. И этот статус он сохранял до 1840-х годов, когда, наконец, достроили собор Николая Чудотворца.
Έτσι, το 1818, στο Мценск, χτίστηκε μια εκκλησία πρώτης τάξεως αρχιτεκτονικής, η οποία φιλοξένησε έναν τεράστιο αριθμό ενωρητών για την εποχή εκείνη. Εγγενιάστηκε προς τιμήν του Τιμίου Σταυρού, καθώς και οι δύο βωμοί προς τιμήν των Αγίων Μεροφόρων και των Μεγαλομάρτυρα Νικήτα, στην μνήμη του προηγούμενου ναού. Οι εσωτερικοί χώροι διακοσμήθηκαν με αποτέλεσμα η εκκλησία να γίνει καθεδρικός ναός της πόλης και να διατηρήσει αυτό το στάτους μέχρι την δεκαετία του 1840, όταν ολοκληρώθηκε τελικά ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού.
Зимой 1826 года в храме поставили гроб с телом императора Александра I, который везли из Таганрога в Петербург. Потом храм получил в дар от царской семьи Паникадила. А детские воспоминания о том событии вошли в произведение Афанасия Фета «Ранние годы моей жизни». Мама сидела под окошком и, глядя на проходящие толпы, утирала слезы платком. Не помню последовательности погребальной процессии, но я уже знал, что в скорости повезут тело государя Александра Павловича. «А вот и папа», — сказала матушка. И действительно, отец шел в своем мундире, при сабле и с красной уланской шапкой на голове. Затем последовали сани с устроенным на них катафалком под балдахином. Катафалк везли веревками многочисленные мценские обыватели. Провели и траурного коня.
Το χειμώνα του 1826 το φέρετρο με την σωρό του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου Α μεταφέρθηκε από το Ταγκαρόκ στην Αγία Πετρούπολη. Η εκκλησία έλαβε έναν πολυέλαιο ως δώρο από την οικογένεια του Τσάρου. Και οι παιδικές αναμνήσεις του γεγονότος αυτού περιλαμβάνονται στο έργο του Αθανασίου Φέτ, «Τα πρώτα χρόνια της ζωής μου». Η μητέρα μου καθόταν κάτω από το παράθυρο και, κοιτάζοντας τον κόσμο που περνούσε, σκούπιζε τα δάκρυά της με το μαντίλι της. Δεν θυμάμαι την ακολουθία της νεκρικής πομπής, αλλά ήξερα ήδη ότι σύντομα η σωρός του Τσάρου Αλέξανδρου Παύλαβιτς θα μεταφερόταν. «Έρχεται ο παπάς», είπε η μητέρα, και πράγματι, ο πατέρας μου περπατούσε με τη στολή του, με τη σπάθη του και το κόκκινο καπέλο του, ουλάν, στο κεφάλι του. Στη συνέχεια ήρθε το έλκεθρο με ένα βάθρο, με στέγαστρο. Το βάθρο το μετέφεραν με σχοινιά πολυάριθμοι κάτοικοι του Μτσένσκ και πήγαινε και το πένθυμο άλογο.
В 30-е годы 20-го века храм закрыли, а потом началась Великая Отечественная, и церковь сильно пострадала от налетов вражеской авиации. Бомба развалила своды трапезной. Городские власти не раз потом пытались уникальный храм разобрать, мол, аварийный, разрушается. Но вмешался центр, и вместо сноса крестовоздвиженский храм поставили на государственную охрану. Впрочем, это не улучшило состояние памятника. Церковь продолжала разрушаться. В 1970-х годах с колокольни рухнул шпиль. В советское время было несколько неудачных попыток отремонтировать здание. В 1990-х годах попытки прекратились. Таким полуразрушенным его в итоге и вернули прихожанам в конце 90-х. Церковная община и по сей день сохраняет и спасает здание от разрушения.
Την δεκαετία του 1930 η εκκλησία έκλεισε. Και μετά άρχισε ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος και η εκκλησία υπέστη σοβαρές ζημιές από τις εχθρικές αεροπορικές επιδρομές. Μία βόμβα κατέστρεψε τους στόλους της Ταρπεζαρίας. Οι αρχές της πόλης προσπάθησαν να αποσυναρμολογήσουν τον μοναδικό ναό πολλές φορές, καθώς κατέρρια. Αλλά το κέντρο παρενέβη και αντί να κατεδαφιστεί η Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, τέθηκε υπό την προστασία του κράτους. Ωστόσο, αυτό δεν βελτίωσε την κατάσταση του μνημείου. Η Εκκλησία συνέχισε να καταραίει. Την δεκαετία του 1970 το καμπαναριό κατέρευσε. Κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής εποχής έγιναν αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες επισκευής του κτηρίου. Την δεκαετία του 1990 οι προσπάθειες σταμάτησαν. Τελικά επιστράφει στους ενορίτες σε αυτήν την ερυπωμένη κατάσταση στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Μέχρι σήμερα η κοινότητα εξακολουθεί να συντηρεί και να προσπαθεί να σώσει το κτίριο από την καταστροφή.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Александр Ткаченко, писатель, публицист, автор книг «Бабочка на ладони» и «Слезы, летящие к небу».
Александр Ткаченко, συγγραφέας, δημοσιογράφος, συγγραφέας του έργου «Η πεταλούδα στην παλάμη» και του έργου «Τα δάκρυα που πέταξαν προς τον ουρανό».
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Конечно же, праведный гнев существует. И, как любое проявление праведности, может принести немало духовной пользы человеку. Но сначала давайте разберемся, что же представляет собою гнев вообще, без дополнительных определений. Из личного опыта каждый знает, что гнев – это недовольство чем-либо. Причем недовольство настолько сильное, что человек может потерять над ним контроль и оказаться движимым этой эмоцией помимо собственной воли. Развивается гнев очень быстро. Подобно расширяющимся газам при взрыве, он мгновенно наполняет собой человеческое сердце, требуя выхода наружу в виде каких-либо агрессивных действий или хотя бы слов.
Φυσικά, ο δίκαιος θυμός υπάρχει. Και όπως κάθε εκδήλωση δικαιοσύνης, μπορεί να αποφέρει πολλά πνευματικά ωφέλη σε ένα άτομο. Αλλά πρώτα, ας καταλάβουμε τι είναι ο θυμός χωρίς περαιτέρω ορισμούς. Από προσωπική εμπειρία, όλοι γνωρίζουν ότι ο θυμός είναι δυσαρέσκεια για κάτι. Και αυτή η δυσαρέσκεια είναι τόσο έντονη που το άτομο μπορεί να χάσει τον έλεγχό του και να οδηγηθεί από αυτό το συναίσθημα παρά την θέλησή του. Ο θυμός αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. Όπως τα διωγγούμενα αέρια σε μια έκρηξη, γυρίζει αμέσως στην ανθρώπινη καρδιά και πρέπει να βγει προς τα έξω με επιθετικές πράξεις ή ακόμη και λόγια.
Однако Евангелие предлагает взамен этой очевидной логики нечто парадоксальное и даже абсурдное. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных».
Ωστόσο το Ευαγγέλιο προσφέρει κάτι παράδοξο και ακόμη και παράλογο αντί αυτής της προφανής λογικής. Έχετε ακούσει ότι υπόθηκε να αγαπάς τον πλησίον σου και να μισείς τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε αυτούς που σας καταργούνται, κάνετε καλό σε αυτούς που σας μισούν και προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν, για να γίνετε τα παιδιά του πατέρα σας στους ουρανούς, γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιο του και στους κακούς και στους καλούς και στέλνει βροχή στους δίκαιους και στους άδικους.
И это ведь не кто-нибудь говорит, а сам Христос, воплотившийся Бог. Законный, казалось бы, гнев в отношении обидчиков он призывает поменять на благословение, добрые дела и молитву за них. Но тогда для чего Бог вложил в нашу природу эту способность гневаться? И какой гнев можно считать праведным? Здесь у святых отцов абсолютно единодушное мнение. Гнев – оружие, которое человек получил от Бога при сотворении, чтобы обороняться им от дьявола, злобного духа, врага рода человеческого, а также от греховных помыслов, которые этот враг все время пытается внушить людям.
Και δεν μιλάει κάποιος άλλος, αλλά ο ίδιος ο Χριστός, ο ενσαρκωμένος Θεός. Ζητά να αντικατασταθεί ο φαινομενικά νόμιμος θυμός προς τους παραβάτες με ευλογία, καλές πράξεις και προσευχή για αυτούς. Αλλά τότε γιατί ο Θεός τοποθέτησε αυτή την ικανότητα για θυμό στην φύση μας και τι είδους θυμός μπορεί να θεωρηθεί δίκαιος? Εδώ οι πατέρες είναι απολύτως ομόφωνοι. Ο θυμός είναι το όπλο που έλαβε ο άνθρωπος από τον Θεό τη στιγμή της δημιουργίας του, για να αμυνθεί με αυτό εναντίον του διαβόλου, του κακού πνεύματος, του εχθρού του ανθρώπινου γένους. Είναι επίσης ένα όπλο ενάντια στις αμαρτωλές σκέψεις που ο εχθρός προσπαθεί πάντα να εμπνεύσει στους ανθρώπους.
У меня, как, наверное, и у каждого, в жизни были ситуации нравственного выбора, когда мне очень хотелось сделать что-либо недолжное, а совесть говорила: «Не надо, ну, пожалуйста, не делай этого». И тогда, лишь с большой неохотой повинуясь какому-то еле заметному движению души, я все-таки отказывался от греха. Вот это слабенькое мое душевное движение и было тем самым праведным гневом. Не бурлящий в крови адреналин, не грозные слова и сверкающий из-под бровей взор, а это едва ощутимое стремление отодвинуть от себя грех, не делать того, что и сам считаешь плохим, неправильным, хотя оно тебя и влечет.
Εγώ, όπως πιθανώς όλοι οι άλλοι, είχα καταστάσεις ηθικής επιλογής όταν προσπάθησα να κάνω κάτι λάθος. Αλλά η συνείδησή μου είπε: «Όχι, σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό». Και τότε, μόνο με μεγάλη απροθυμία, υπακούοντας σε κάποια ελάχιστα αντιληπτή κίνηση της ψυχής μου, αρνήθηκα ακόμη την αμαρτία. Αυτή η μικρή κίνηση της ψυχής ήταν ο δίκαιος θυμός μου. Όχι η αδρεναλίνη που τρέχει στο αίμα μου, όχι τα απελητικά λόγια και το πλέμμα κάτω από τα φρύδια μου, αλλά η ελάχιστα αισθητή επιθυμία να αποθήσεις την αμαρτία, να μην κάνεις κάτι που εσύ ο ίδιος θεωρείς λάθος, έστω και αν σε ελκύει.
Не стоит удивляться такой слабости праведного гнева в моем случае. Ведь ровно то же бывает и с любой другой нашей способностью, которую мы не развиваем, над которой не работаем специально. Если не заниматься спортом, мышцы потихоньку теряют упругость и силу, становятся дряблыми и неспособными к серьезным нагрузкам. Если не развивать ум, мысль становится ленивой и медленной. Точно так же и навык гнева на собственные грехи приобретается лишь осознанным и постоянным его применением. Однако и в самой этой слабости праведного гнева у нетренированной души есть утешительное свидетельство. Если даже в таком жалком состоянии он способен отогнать от нас грех и дьявола, какова же мощь этого оружия, которым снабдил нас Господь?
Δεν θα έπρεπε να με εκπλήσει η αδυναμία του δίκαιου θυμού στην περίπτωσή μου. Το ίδιο συμβαίνει και με οποιαδήποτε άλλη ικανότητά μας που δεν αναπτύσσουμε, που δεν δουλεύουμε επίτηδες. Αν δεν ασκείστε, οι μύοι σας χάνουν σιγά σιγά την δύναμη και την σφριγγυλότητά τους, γίνονται πλαδαροί και ανίκανοι για σοβαρή εργασία. Αν δεν αναπτύξετε το νου, η σκέψη γίνεται τεμπέλικη και αργή. Ομοίως η ικανότητα του θυμού για τις δικές μας αμαρτίες αποκτάται μόνο με την συνειδητή και συνεχή εφαρμογή της. Ωστόσο, σε αυτήν ακριβώς την αδυναμία του δίκαιου θυμού, της ανεκπαίδευτης ψυχής, υπάρχει και μία μαρτυρία παρηγοριάς. Αν ακόμη και σε μία τόσο άθλια κατάσταση είναι ικανή να διώξει την αμαρτία και τον διάβολο από εμάς, ποια είναι η δύναμη αυτού του όπλου με το οποίο μας έχει εξοπλίσει ο Κύριος?
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
То сімбан тис ортодоксіяс.
Если вы вдруг приедете в Тбилиси, не ограничивайте себя посещением исключительно столичных храмов и монастырей. Сядьте в автобус и отправьтесь в монашескую обитель Шавнабаду. Благо, что Шавнабада расположена всего в 25 километрах к юго-востоку от Тбилиси. Проехать мимо монастыря, не заметив его, невозможно. Шавнабада расположена на вершине горы Телети, которая одиноко возвышается посреди обширной равнины. В переводе с грузинского Шавнабада означает «черная бурка». Бурка – это длинная накидка из овечьей шерсти, которую веками носили грузинские всадники-джигиты.
«Αν τύχει να βρεθείτε στην Τυφλίδα, μην περιοριστείτε στο να επισκεφθείτε μόνο τις εκκλησίες και τα μοναστήρια της πρωτεύουσας. Πάρτε το λεωφορείο και πάτε στην Μονή Σαυναμπάντα, που βρίσκεται μόλις 25 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Τυφλίδας. Είναι αδύνατο να προσπεράσει κανείς το μοναστήρι χωρίς να το προσέξει. Η Σαυναμπάντα βρίσκεται στην κορυφή του όρους Τελέτη, το οποίο υψώνεται μοναχικά στη μέση της απέραντης πεδιάδας. Η Σαυναμπάντα σημαίνει «μαύρη μπούρκα» στα γεωργινά. Η μπούρκα είναι ένας μακρύς μανδύας από μάλι προβάτου που φελιέται εδώ και αιώνες από τους γεωργιανούς υπείες Τζικίτ.
Почему же монастырь получил такое название? Ответ надо искать в истории Грузии. На протяжении столетий эта страна подвергалась нападениям со стороны турок и персов. Однажды грузинское войско оказалось в окружении врагов, как раз у подножия горы Телети. Грузины взмолились святому Георгию Победоносцу о помощи. Вдруг они увидели, как с вершины горы спускается грозный всадник, одетый в черную бурку. Враги, заметив его, неожиданно испугались и отступили. По-видимому, они ощутили его сверхъестественную силу.
Γιατί το μοναστήρι πήρε αυτό το όνομα? Η απάντηση πρέπει να βρεθεί στην ιστορία της Γεωργίας. Επί αιώνες η χώρα δεχόταν επιθέσεις από Τούρκους και Πέρσες. Μία μέρα ένας Γεωργιάνος στρατός βρέθηκε περικεκλημένος από εχθρούς, ακριβώς τους πρόποδες του όρους Τελέτη. Οι Γεωργιανοί προσευχήθηκαν στον Άγιο Γεώργιο και ζήτησαν βοήθεια. Ξαφνικά είδαν ένα τρομερό υπέα ντυμένα με μαύρη μπούρκα και κατεβαίναν από την κορυφή του βουνού. Οι εχθροί, βλέποντας τον, τρόμαξαν ξαφνικά και υποχώρησαν. Προφανώς αισθάνθηκαν την υπερφυσική του δύναμη.
Удивительный воин, удостоверившись в победе, исчез. А грузинские воины не сомневались, во время битвы им явился сам Георгий Победоносец. Вскоре на вершине горы Телети был построен храм, освященный во имя святого Георгия. В XVIII веке церковь перешла в собственность к армянам. Они ее перестроили, возвели рядом колокольню. В XX веке храм был возвращен грузинской церкви. По благословению патриарха католикоса Грузии Ильи II церковь была преобразована в монастырь. Было также восстановлено историческое название места – Шавнабада.
О, каталептикос полемистис Офу вевеоθηκε για την νίκη του εξαφανίστηκε. Οι Γεωργιανοί πολεμιστές δεν είχαν καμία αμφιβολία ότι ο ίδιος ο Άγιος Γεώργιος είχε εμφανιστεί κατά την διάρκεια της μάχης. Σύντομα χτίστηκε μια εκκλησία στην κορυφή του, όμως τελέτηκε, εγκαινιάστηκε στο όνομα του Αγίου Γεωργίου. Τον 18ο αιώνα η εκκλησία πέρασε στην ιδιοκτήσια των Αρμενίων. Την ξανακατασκεύασαν και έκτισαν δίπλα της ένα καμπαναριό. Τον 20ο αιώνα η εκκλησία επέστρεψε στην Γεωργιανή Εκκλησία. Με την ευλογία του Πατριάρχη Καθολικού της Γεωργίας Ηλία, η εκκλησία μετατράπηκε σε μοναστήρι. Το ιστορικό όνομα του τόπου Σαυναμπάντα αποκαταστάθηκε επίσης.
Монастырь очень живописно расположен на горе. Отсюда открывается замечательный вид на Тбилиси. Патриарху Ильи очень нравится приезжать в Шавнабаду. Здесь у него есть келья, в которой он живет по несколько дней два раза в год. В монастырской тишине Шавнабады представитель грузинской церкви пишет пасхальные и рождественские послания своей пастве.
То монастырь врискете се графики топоθησία, се ένα βουνό. Έχει υπέροχη θέα της Τυφλίδας. Ο Πατριάρχης Ηλίας αγαπάει πολύ να έρχεται στο Σαυναμπάντα, έχει το δικό του κελί εδώ, όπου μένει μερικές μέρες δύο φορές το χρόνο. Στη σιωπή του μοναστηριού Σαυναμπάντα, ο προκαθήμενος της Γεωργιανής Εκκλησίας γράφει πασχαλινά και χριστουγεννιάτικα μηνύματα στο ποίμνιο του.
Шавнабада известна своим строгим уставом. Здешние монахи строго постятся, усердно молятся и трудятся физически. Поэтому их немного, всего около 20 человек. Шавнабада славится также по всей Грузии своим вином, Монастырские виноградники по площади невелики, но регулярно дают отличный урожай. Вино, которое делают шавнабадские монахи, предназначено в первую очередь для нужд обители. На продажу его выставляют редко. Однако паломников вином угощают не скупясь. Кстати, если зайти в винный погреб Шавнабады, то можно увидеть черную бурку, висящую на стене. Так монахи напоминают себе и паломникам, что святой Георгий духовным образом присутствует в обители.
То Шавнабада и не гностоя то австиро канонижмоту, и монахи до нештевун австира прошевхунде эпимелош ке канон зулиеш. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εδώ μένουν μόνο 20 περίπου μοναχοί. Το Σαυναμπάντα είναι επίσης διάσημη σε όλη την Γεωργία για το κρασί του. Οι αμπελώνες του μοναστηριού δεν είναι μεγάλοι, αλλά παράγουν εξωτερικούς καρπούς. Το κρασί που παράγουν οι μοναχοί του Σαυναμπάντα προορίζεται κυρίως για την ανάγκη του μοναστηριού. Σπάνια είναι προς πώληση. Ωστόσο, γενιόδωρο κερνούν τους προσκυνητές κρασί. Εν τω μεταξύ, αν μπείτε στο κελάρι του Σαυναμπάντα, μπορείτε να δείτε μία μαύρη μπουρκα κρεμασμένη στον τοίχο. Με αυτόν τον τρόπο οι μοναχοί υπενθυμίζουν στους εαυτούς τους και στους προσκυνητές ότι ο Άγιος Γεώργιος είναι πνευματικά παρόν στο μοναστήρι.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о грузинском монастыре Шавнабада и его символе – черной бурке.
У Ильяс Антониус Борисов и Танмазиса Симера милиса я то Георгино монастыре Шавнабада ке то символу ту – тин маври бурка.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Герман Аляскинский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Άγιος Γερμανός της Αλάσκας.
Несмотря на поздний час, монахи Троице-Сергиевой пустыни, что под Санкт-Петербургом, не спали. Один из братьев, молодой монах по имени Герман, заболел. Утром ничто не предвещало беды, и вдруг к вечеру в горле у Германа открылся сильный кровоточащий нарыв. Шея его распухла, от боли он не мог ни говорить, ни глотать и с трудом дышал. Кинулись за врачом, но не застали его. Он дежурил у больного и мог прийти только утром. А Герману час от часу становилось все хуже.
Παρά την περασμένη ώρα, οι μοναχοί της Τριαδικής Μονής, του Αγίου Σεργίου, της Αγίας Πετρούπολης, δεν κοιμόταν. Ένας από τους αδελφούς τους, ο νεαρός μοναχός Γερμανός, αρρώστησε. Ακόμη το πρωί όλα ήταν καλά, αλλά το βράδυ, στον λαιμό του Γερμανού, ξέσπασε εσωτερική αιμορραγία. Ο λαιμός του φούσκωσε, δεν μπορούσε να μιλήσει, να καταπιεί και ανέπνεε με δυσκολία. Οι μοναχοί προσπάθησαν να καλέσουν ένα γιατρό, όμως εκείνος δεν βρέθηκε στο ιατρείο του. Πήγε σε έναν άλλο ασθενή και ήταν διαθέσιμος μόνο την επόμενη μέρα. Ο Γερμανός αισθανόταν όλο και χειρότερα.
Взяв в руки образ Пресвятой Богородицы, Герман стал про себя горячо молиться. Так он и провел эту ночь в молитве с образом в руках. И только под утро сам не заметил, как заснул. Едва рассвело, пришел доктор. Он разбудил Германа, внимательно осмотрел и никакого опасного нарыва у него не обнаружил. Герман и сам чувствовал, что нарыв и опухоль исчезли. Лишь небольшой след в горле в виде красного пятнышка говорил о том, что они вообще были.
Ο Γερμανός πήρε στα χέρια του την εικόνα της Θεοτόκου και άρχισε να προσεύχεται εντατικά. Έτσι πέρασε όλη τη νύχτα, με την προσευχή και κρατώντας την εικόνα. Όταν ξημέρωσε, ο Γερμανός κοιμήθηκε. Λίγο αργότερα ήρθε ο γιατρός. Αυτός ξύπνησε τον Γερμανό, τον εξέτασε και δεν βρήκε καμία αιμορραγία. Ο Γερμανός ένιωσε ότι η αιμορραγία και το πρίξιμο είχαν εξαφανιστεί. Είχε μόνο ένα μικρό κόκκινο σημάδι που υπενθύμιζε το πρόβλημά του.
Как только доктор ушел, Герман пал ниц перед образом Божьей Матери и возблагодарил ее и Господа Бога за свое чудесное спасение. Прошли годы. Герман уехал из Троицы Сергиевой пустыни и отправился на далекую Аляску, где проповедовал среди местных языческих народов. По вере, великую помощь Господь посылает чадам своим, говорил Герман Аляскинский, которого церковь прославила в чине преподобного.
Μόλις έφυγε ο γιατρός, ο Γερμανός έπεσε στα γόνατα μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου και ευχαρίστησε αυτήν και τον Θεό για την θαυμάσια διάσωσή του. Πέρασαν χρόνια. Ο Γερμανός έφυγε από την Τριαδική Μονή του Αγίου Σεργίου και πήγε στην μακρινή Αλάσκα, όπου κήρυτε στους ειδωλολατρικούς λαούς. Ο Κύριος στέλνει τη μεγάλη βοήθειά του στα πιστά του παιδιά, έλεγε ο Γερμανός της Αλάσκας, τον οποίο η Εκκλησία ανακήρυξε όσιο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Герман Аляскинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Άγιος Γερμανός της Αλάσκας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России – расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.